Tango ya mokili lelo na vio wa Lingala. Lulaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Ngonga ya nzanga awa na Washington DC na Etats-Unis ya Amerika ipaito zeliko pesa bino sango ya muki ya lilo ngonga ya zomi na Mwambe na Kinshasa Mbandaka Brazzaville pe Luanda pe ngonga ya zomi na Dubwa na Tanganyika pe Monyele nyoso ya ikolo Kongo Demokratika. Poko ilamu na baibanso bojili bakwe kolanda pe buhi balamu na linaka na biso sango ya muki ya lilo. Sango ya muki ya lilo Lina kanabiso ya yambo epete mibino na La Voix de l'Amérique, The Voice of America, lulaka l'Amérique outu Washington DC. Firmin Max Akoyaweda, na Nashuan Kale, basungi biso na kokomisi la bino yango, na lisalisi ya Maris Mwunga, sango ya mokili ya lilo epete mibino na Edith Isango. Na sango ya mokili ya lilo, tokulubila. Likita ni kubengi sama na mokonzi ya mboka pona kotala suki itali seje kumi wapi zima na kukukisa mobu moko nizali kubungi sama kasiba ike ba tamba tumbuli mungungu na bango.
Il faut tout le vérité, hein. État de siège, ils ont fait ça par résultat mingité. Parce que, ben, les gonabiso, ben, ils ont continué beaucoup à faire dans l'est, dans le nord.
Na beni na Nord Kivu balakisi ba telemisi ni salami ya bango ya kotangisa uto sika mikolo misato bazali kosenga bobongisami ya lifuta na bango
uta bobandi bwa mobuwe mwakelasi moye tuzalaki se koboyela kozongela mateya sembula matali nde esengaki na biso kozonga obakelasi mpona
na Pointe Noire na Congo Brazzaville bana bake mingi bakomi kosala misala obalabala atako mobeko ya ekolo mopikisi yango mingi bazali kokata kelasi na bango
te olbelero te pase bango mpe bazokani na kati ya mbongo wana mbongo mpe ote samei kokaka mpona olesa biso bana mbi ya ofutake
Mindule ya bozungisami na lisanga ya Lingumba wenge muzika tout terrain 4x4 liko salema la le 30 juin mokolo na lipanda ya mboka mabongisi matali ko salema pona kolebela yango Marius Munga akoyamba awa mopandi sango popol mukelenge tokolanda yango awa kasi yambo na yango tolanda sango na bokuse na Marius Munga.
Ekolo Kongo Demokratike ezali na likita ya molongo mpona bobundisi badongolo miso ya lingomba ya Etat Islamique li ezali kosalema na ekolo Maroc. Masolo maye mabandaka o mobu koto mibale na zomi na minei tope 2014. Na masolo maye bikolo biike bisangani mbala ya motoba mpona kotia esika moko makanisi mabango na ndenge bakoki kobundisa badongolo miso baye na Afrika mpe o molongo mobimba. Christian Atoki Ileka Secrétaire général ya ministère ya Mambia Bapaya nde azali molakisi elongi ya ekolo Congo Démocratique na masolo mai. Martin Fayulu président parti politique SID na Augustin Matata Ponyo ministre wa yambo ya kala ya ekolo Congo Démocratique oyo auti kosakola ete akozala candidat président na mapona mima 2023 bakutani lelo mokolo mwa misato na ndako ya mosala ya Martin Fayulu. Kula na maloba mabanda kuna bango ya musala, bato baeba bale bakutana kimpo na kusulula maimazali kuleka na ekolo Kongo Demokratik, peko tala lulenge kani bakuki kusangisa makanisi mabango na lingomba babengi blok patriotik, epa iwapi bayi opposition pe mangomba masusu masosete civil basangana pona kuluka bomoko na maimatali bubongisami ya mapuna mima 2023. ONG Amnesty International bazali kosenga na mokonzi wa ekolo Congo Démocratique Félix Tshisekedi na kosala manso po ete suka ya état de siège na bituka ya Nord Kivu mpe Ituri boleka na ndenge esengeli mpe botosa makoki mabomoto. Bayi ONG eye bazali kofunda bakambi ya basoda bayi bazali na bituka biye na konyokolaka bayi civil mpe kozanga kotosa mambi makoki mabomoto. Na mokanda to rapport na bango bazali kosenga na mokonzi ya ekolo Congo Démocratique na kosala manso po ete bayi banso bakangama na boloko na ndenge ya bosolote batikama mpe asala bolukiluki ya solo mpona kopesa etumbu esengeli na bayi banso na eleko eye basalaki makambo ya mabe ata kotosa makoki mabomoto te. Bite lokolo katoko mitano bikangi bikuke na yango na secteur ya Rwenzori, territoire ya Beni na province ya Nord Kivu. Bokangi mibituke biye bisalemi kaka sanza mibale liboso ya suka ya mobu ya kelasi, bozali pona kobanga bobo miboye, bozali kosalema na bisika biye, na badongolomiso ya ingomba ya ADF. Bobo mibato na bisika biye, bobanda uto mobu mkoto ibale na tuku mibale tope 2020, mpe mabota ebele ekima bisika biye pona bobangi. Kaka na sanza iliki, batokoleka ntuku misato ba bomamaki na basimba minduki ya lingomba ya ADF ilobi ba fandi ya isika eye. Mpinga ma ekolo Kongo Demokratiki ilongo na baeba ekolo Uganda basangana pona kubundisa badongolo miso baye. Mangoma minei ya basimba minduki na kati na bango Alliance des Patriotes pour un Congo Libre et Souverain, Nduma Defense of Congo, Collectif des Mouvements pour le Changement, ya territoire ya Walikale mpe Masisi na province ya Nord Kivu, bayokani lobi loleki na mboka Pinga pona kotia mandoki pembeni pe koboya kobundisa mabango na bango. Boyokani boye, bosalemi sima likitali ya mikolomi bale ya masolo kati na bango, mpe mikolomi ike sima masolo maye mokonzi wa ekolo Kenya Uhuru Kenyatta, mbula matali ya ekolo Kongo Demokratiki, mpe basimba mandoki bazwaki na sanza moliki na ngumba Nairobi na ekolo Kenya. Mikolo tuku sambo na mibale sima ekolo Rusi kubundisa ekolo Ukraine, ekolo Amerika ekani kupesa lisungi ya bamilia tuku minei na mosolo mpe bibundeli pona kupesa na ekolo Ukraine makuki makubunda bitumba biye.
Matondo mingi Marisu Munga pona sango eye na bokuse. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC. Likitali kubengi sama na mokonzi ya mboka ekolo Kongo Demokratiki Felix Tshisekedi pona kotala suki etat de siège ekomi wapi sima na kokokisa mobu moko lizali kobongi sama kasi bayiki kati na mboka mingi mingi bayi politiki batomboli mingongo pona koloba maye bakanisi. Sango yongo epesa milibiso uto Kinshasa na Nathalie Sekaburo Simurabie.
Bakambi ya baparlemo ya bituka bya Nord Kivu na ya Ituri, basakoli na mokanda ya bosenga na bango to memorandum ete mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi akani kosangisa mbula matari na bakeni beko ya Nord Kivu mpe Ituri ntina ya kolobela nini ekoyampo na etat de siège na bituka bina mibale bipai wapi etat de siège etiama uto le sime ya mbula moliki. Juvenal Munubo, mokambi ya Commission Défense et Sécurité na Assemblée Nationale, asepeli na likanisi li na pamba te, pona ye etat de siège epesi penza biyano bisengeli te esengeli kosolo lampe komanyula yango na mozindo mpoete mikano mizwama.
Il faut tolo ba verite etat de siège ezo pesa ba resultat mingi te parce que bandeko na biso ba zo continue kokufa na est na Nord Kivu na Ituri, donc bitumba ezo continue, ba massacre ezo continue, donc bilan en réalité bilan eza positif te ezan pito bilan moko mitige. Raison pour laquelle biso to encourager président Tshisekedi parce que to kutani na ye akutani na ba député ya Nord Kivu na Ituri to sololi et puis a promettre ki biso ke d'ici avant fin ya session oyo parlementaire akosangisa biso akosala table ronde. Au cours de la table ronde, wana a décidé sur l'avenir et l'état de siège. Le domoni qui est malobanaye est bien. À un moment donné, ceux qui ont appliqué mes yeux mon corps et puis on se rendre compte que les autres ont des résultats. Et ceux qui ont été à cause de la cima, à s'arrêter à un moment donné, proposer une solution à mon souche.
Nandimbola mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi apesaki na bana mboka ya RDC bayo avandaka na Côte d'Ivoire atalisaki ete na kati na mampinga ma Congo Demokratiki baike bazali mpe na makamu mabe mazali kosalema na ngambo ya basimba minuki na munyele ya ikolo. Kasi bayi opposition mingi mingi bayili ngomba la muka batelemeli maloba maye. Moko na balobeli lingomba liye Prince Epenge ayebisi ete bango banzimite maloba mamokonzi ya mboka yeye etalisi nkokoso mingi na bituka bina.
To kondane pe to rejete ba akizasyon nyoso oyo Mese Felix Lombo a formule kontre ba soda ya FADC pe Police Nationale Congolaise oyo ye akeiko akize na Côte d'Ivoire deva ba Congolais ya diaspora moko malobi ete bango de bazali aussi na base ya insécurité na este. Mais c'est Félix Tshilombo tango a décrété état de piège. Abandaki ko konté kaka si la même police nationale congolaise. Si la même armée congolaise oh lelo ya kakize te bazali na base ya ba massacre ya este. Et ali contradiction monene. Bisika nyoso ako kenda zalo beko se lamenté kolela na kolela. Mokonza lela kate, mokonza tuvaka solution. Mais ye aweleli na lombango kwa akize ba soda FARDC, ba policier ya Congo ete, bango bazali en parti na base ya massacre este, na base ya insécurité este. Mais aboyi ko tia mosapi na mama na likambo.
Esengeli koyeba ete, état de siège etiama wutu le 6 mai ya mbula moleki. Na mokanda nango, Amnesty International, état de siège est porté atteinte na ba droit ya bato en toute impunité. Nathalie Sekabuoro Simurabie pour na VOA Afrique Kinshasa.
Matin de mingi, Nathalie Sekabuoro Simurabie wutu Kinshasa. Na Beni, na Nord Kivu, balakisi ba telemisi ni salamia bango wutu siko Mikolo Misato. Bazali ko senga bobongisami ya lifuta na bango bolai na Erikas Mwisi.
Mokano ya kotele misa botangisi bana kilasi bozwamaki mpona bozangi botosi ya bilaka na ngambo ya mbula matari. Ndimbola yango epesami na Christophe Kanyambwe bokambili sanga ya balakisi sieko sandika ya balakisi ya Congo awa na ngumba Beni. Tuanda Christophe Kanyambwe.
Que nous avons été à l'intersyndicale avec tous les syndicalistes.
Solo tuzalaki na bukutani ba intersyndicaliste nyoso uta kanyabayonga kinomboka kamango. Mibeko mietozwaki mizalaki ete. Balakisi bazwi mokano kulana na ba kambi ba bango kuboya misala solo ezali na control physique. Soki se mambi ma control physique balakisi bakoleka pe bako komisa ma bakombo. Sima ya kokomisa bakombo tope identification basengeli kozunga obandako. Uta bobandi bwa mubuwe mwakelasi moye tuzalaki se kuboela kozongela matea. Sembula matali nde esengaki na biso kozunga obakelasi po na kupesa matea na bana. Kasi lelo ezali mawapenza kukuma na sanza ya minei. Mbula matali etosi maloba mayete.
Ona pa vrema respecte la parole.
Sieko esengi na balakisi banso na Beni kutosa mokano moye ya botele misi matea obite lobi ya kilasi utolobi boleki. Tulandali su Christophe Kanyambwe.
Nous ne passons pas qui est victime, puisque
tubanzi ete motote anyokwami na mokano na biso. Po ete koboya pe kotele misala eyebani na mbula matali ya ekolo na biso. Greve na biso esila kate, totelemisa kase yango. Na yango lelo tozongeli misusu koboya misala. Po ete tozalaka na mambise mabale, koboya mosana tope kozongela misala. Mokano mwe mozoma kisi maya kukutana, pe kosangisa makanisi. Po na oetali botali penza likambo ya molakisi.
E encore relase, donc nous commençons encore cette greve là.
Mbela ena, ya botelemisi matea ibuwa kemi pena bakambia lisanga, ya balakisi ya bitelo ya bai katoliki sinekat sandika ya balakisi ya bitelo ya katoliko na ngumba Beni baye basingi na balakisi banso koto sambela ena. Tulanda Jacques Musubao.
La décision a été prise après autopsie.
Tuzalaki biso banso olikita. Ezali penza likambo ya mawa mingi. Kumona ete greve oyo tuzalaki tusili kotika tuzongeni misusu yango. Toko kenye na yango kino ete mbula matali ya biso. Ako kakupesa biyano na bosenga ya biso. Apesa kibilaka bina pe azalaki koyeba penza. Na yango isingeni na mbula matali kotosa bilaka bia ye.
Atuka ili za piyana na ekosyansi, il faut qu'il le respecte.
Kasipona Moboti Piero Kolongo, kotele misa matia ezali ya motu ya te, pwete bana bazalin se kotelingana. Tulanda Moboti Piero Kolongo.
Toka mwine tibana babandi kuzonga alandaku, tango totuni bangona ekolo ba 100% ya balakisi. Bazo bazana 100% prise en charge na gouvernement, me bango pe bazo kutika na ndaku, bazo. Tango tozo tuna bango balodia ba soutenance collaboration sokini na ba oyo ya ba ekolo mususu baza kozila ba salaire na bango ndeko ko kama nanga wana na evite soki ba la crise bango ne ba ipesa kabisa ba makambo me tango bango pe bazo kokena na ba gauche wana est ce que lobby to komona toko zana ba confiance na
ngambo na ye Jean-Pierre Mufunza mokambi ya Sekop nenguba beni apameli mokano moya balakisi ngambo isusu Sekop liye lilandela kami sala mwa bofuti balakisi likani kotambola obite lobia kilasi pona kuyeba balakisi baye batremisi misala mpe kuba bongolo na balakisi basufu ya sika utai ngumba beni Erika Smwisi pona lulaka la Amerika.
Matende mingi Erika Smwisi uto beni na Pointe Noire na Congo Brazzaville bana bake ba tungi sami na nzela kosalaka misala obalabala pe bisika misusu pona koluka koleisa mabota na bango zokande mobeko mo ekolo mopekisa yango mingi kati na bango kutu basi bakata kelasi tulanda sango yango uto Pointe Noire na Ferrand Onyabukia.
Musala mwa bana baki buzali se kokoba oyo mamatuma Pointe Noire kokote pe ko bana bana ndenge na ndenge izali lisusu somo po na baiti na bobangi tango mosusu eti makama makoyila bango bikolo le babalabala bikule kamituka e ote ya bakalati bana baye bia mibu miambota mamwambi kime koleka bakotambwisaka na maboko pe na se ya moyi biloko lokola basakosi mapa mai bakisa bisale le bisusu ya miziki pe bongo na bongo. Basusu penza, babuka bikomeli pamba te kokende kelasi, bikolo bilaka bango lisusu ata moketi.
Nana 9 ans, nanda ko ilo roye zate do, papa mba tininga na rote ksa maipo ato di lo roya, kina te dekol. Pase mba on futa kelasi zate. Te olbele rote, pase mba on pu azo ganyi na kacha mbo mwana. Mba on pe rote ksa maipo kukate, kukaka pono on lesa biso banambia o futa kelasi pe zate kukate. Mba on kuraje ganga mbo mwana kina rote ksa ratongo chipo kwa na djunga pendago. Tongo kepe dekwa zate.
Di kambo liye, bayike bazali ko pima yango te kasi na pembeni ezali penza ko pekisa na bana bayike basepela lokola bana basusu bomwana pe bosumi bwa bango pembeni ya baboti
nazali moko ya balanzi ya mokonzi ya efunde sele awa na tribunal monene ya Pointe Noire mingi tango totambolaka totalaka bana bana moto esalaka mawa mingi poete lelo tokoma kotala bana ozotala mwana zote kamali mwaya kokende kelasi ezate butu mobimba to tongo mobimba zaka kakuna pona koteka mai pona koteka mwa biloko donc mingi tango tolekaka mingi tokoma kumwana ambo koko benga ngo mosala mwana poete mosala eza oyo basala katango yiso oh eza na bana misusu bakende kwa kelasi te poete mama to ata papa zalina makukite me mama pese mukumba wana na koteka mai donc tango ba, bana misusu wazo kende kelasi ya zo kende kelasi te ezana bana misusu bokomona na kata bazando bana mike moto wazo teka baboti na bango wazalite bateka li nandako bon namboka na bichiswe zani mobeko oto benga ka mobeko potinyo moto epekisi misala ya bana me totala kama kambo ebele lelo va bebe noa datu mingi bazo nyonga ka me po na nini kati na bango ezana oyo bakota kelasi te poete bana lelo mingi soki bazo kota kelasi te eloko bakosala nini eza bomelimbanga
kozanga yoko biano bipesi baponto negra basusu kulandisa mabituna bia bapanzi sango
c'est normal papa en tout cas c'est normal tes alliés makauli kambo moko en tout cas esengeli ba konza mboka la biso ba mona ndeni nini mwana mokie esika na ezali akende l'école asala l'école a étudier mais bana na biso lelo to komo mona ba parents ba komo tina ba na ba balabala ba teka ba kwanga ba teka ba baba mai ba kopa e ba bala blok a mikie ba chasse na ba zando eza en tout cas normal en tout cas ba parents en avant na jamais pas sûr que ba mérité que za ba parents parce que vraiment ça fait vraiment mal ça la passe na motema
na boyibete kulandisa ma mobeko mokobate la kabana e ko le Congo et puis ma kosalisa bana na bulingi misala ndenge na ndenge miyemikoki ko mema kokoso na bokolongo no bwanzutu bwa bana tupi na mutu Ferrand Onyabuo Pointe Noire VOA
matin de mingi Ferrand Onyabuo Mindule minene mia bo sengi sami ya baile ngomba wenge muzika tu terrain 4x4 sima na bo kabwani mibu tukumi bali na ndambo mikosalema le 30 juin mokolo mwalipanda ya Kongo ekolo Kongo demokratika. Marius Munga ambi bongo mopanzi sango popol mukelenge pona kulobela yango tolanda.
Mibu tukumi bali na mitano sima bo kabwani na bango alanga nzembo ya lingomba wenge muzika tu terrain 4x4 Bayoka Niko Sangana pona kopeta concert monene le 30 juin 2022. Nabo Sangani Boye, baye bakabona kana kanda, balingi kolakisa ete, bakoki lisusu ko Sangana, pona kopesa esengo na baye panso balingaka mindule na bango. Kobanda na Werason Jibem Piana Ale Makaba Didier Masela, Tope Blaise Bula, bango banso bakomi na Kinshasa ou Tomposo Moleki. Pona kubongisa konsert e ya munene epai wapi, batukolika nkoto tuku mwambe, bakoya kutala bango. Pona kulubela yango, nabengi pona bino Popol Mukelenge, upanzi sango munene na ikolo Kongo Demokratik, oyu azali na kati ya masulu mango, pweta kwa kulimbo la biso, dengi nini mabongisa mima konsert e ya munene, ezali kuleka. Popol Mukelenge, tukutani na yuli susu na iteni ya ni bale ya masulu na biso wa mukolo mwalelo. Tuyebi pe lisuzu bartiste mingi ndenge baye na Kinshasa na mingi na kati na bango baye mbaka lisuzu te tozwa nazalaki na kukama wako mwona ke ekokota azali lisuzu. Eska azali lisuzu na kapasite ya kuyemba, ya kubuwa?
Deux fois te, paske kubosa na te ndeko Marius, biso miziki ezala makila. Miziki ezala makila. Don miziki ezala makila na bango makasi, ekokota zo kamu isabatu nyosu. Abeka kubuwa ka on hotel bat babima. Po nivwa ganga ya gosaranate. Vibration wane eza toujours, eza toujours. Mais aussi, bazo banda ko répéter lelo chaque jour. Si le premier temps bazo ki no sa l'album. Donc, bazo ko tala vraiment très au point.
Alors, ngay nga zana moi ko banga ndambo. Conseil Reza, Lelo, peut-être dans un mois, deux mois. Le fait que Bazo vende ici Kamoko pendant deux mois, tu es bien en bas musique, n'est-ce pas? Est-ce que Kobanga est allé que, et Koki, Kobeta, Kobota, ma frustration avant l'événement, non, mon intégré, tout le banana, déjà trop tôt pour que Bazo vende à Lelo?
Non. Nazo et Marius, je te dis, l'Ikam Oyo est allé, nous a mené Moutalingé Salema. À chaque fois que bazo kutana bazo bandana na losambo bango moko bazo senga ke to bandana na losambo nzambe alongola makanti nyonso ya mabe bango moko ili kamoko kamo. Donc vraiment imagine toi bolimbisanga na otanga koma kombo ya chaîne na télévision ba uti koleka dimanche passé na radio télévision nationale congolaise chaîne ya l'état de Bosso émission télévisée mais babandia on a losambo émission télévisée. Babani on a l'ensemble. Donc ils ont na auto loba ki vraiment ba moniki non. Ba na biso ba koli, ba tan ba zaki ba na miki ba zolinga na biso ba paroto ka moné comme ridicule, il faut toyoka. Donc nzamba zali bosso ya projet oyo. Na mi répéter tout ce que ils ont nzambe mutasangisi bango na nzela ya madudi.
Talanga ya ba motema mo bebi na mona monika mawa.
Alors, tu yebi que groupe Wenge Musique à Maison Mère, tout terrain 4x4, tant Bazalaki ensemble, Jibem Piana, Ndem Bazalaki président, Werason administrateur, est-ce que structure Wane Zaka Gobi va changer structure?
Structure, il y a que président, administrateur, tout ça, Mokolo. Bakotelema bakoloba yango mais o ezali plus important ezali ke bango nyonso bazali lingomba pona kosepelisa bana kuni.
Alors concert et à stade de martyr est-ce que vous avez un public gratuit ya ofele ou bien ezali batufu bafuta mosolo pona ke nokotala yango?
Non, il faut que futa mosolo te papa producteur abimisi mbongo producteur abimisi mbongo afuta ba artiste mabe abeng seba biso mabe abeng seba tuba uta ba poto ba ya mabe aloué sa posta de mati ba fesi ofelete il faut que foute yango et puis comme on agibe wera Didier Masela, Alain Makaba, Blaise Boula, Bangonio Suwana, Kaka Ofele Boya Tayomoko.
Mais kokozwa pe bosani kozwa en charge ba artiste musicien Bangonio Suwana ba ba star pendant deux mois na Kinshasa ezali pe mosolo e belikati Amadou Diaby wana Amadou Diaby to betana li solo na ye azali nani auti wapi pona nini sikoyo
azali muta businessman habite na Lingala to le baron deni homme d'affaires c'est tout bien en kan ni wala homme d'affaires comment que le Lingala azali homme d'affaires et kobosa na te que litanisi o ya bosangisa ba wenge et puis batu ba moni ke ba wenge ba sangani sponsor nini golia ki mawana te po ba kota na kata li solo o photo ya pamba o ba moni Amadou na bande kwa wenge esali etamboli mokili mobimba me nazwe bisa yo ki ba sponsor bazali kuwele la lisolo oyo bazali kuwele la yango donc boka mwate ndenge nini ezo salema parce que projet oyo ezali facilement vendable na moutu nyonso ayebi ke soye na kote na lisolo toko sala mbongo yango moni ba sponsor bazali ebele ebele o bazana sima ya kase likambo oyo ba tie misolo na bango po likambo oyo etambola d'ailleurs toko si sa semaine oyo te Mr. Amadou Diaby a rotele maliboso ya baninga ya biso oyo ya presse po a presente ba partenaire na ba sponsor na ye oyo bazali ko soutenir initiative oyo
kasi azanani
na lobi na yo ke azali homme d'affaires Azali installé awa, ça fait 3 ans que Azali installé na mboka oyo.
Auti wapi Azali kolonini nani apesi mon solo bon homme d'affaires tout bon. Auti wapi Azali congolais.
Liboso na loba nationalité na ye na lingi na tiré attention na likambo moko. Oyo Azali makambo ya musique, Azali makambo ya politique te. Mutu mongo te ye wana pwa pose kandidatir, pwa kouma depite, pwa kouma mokondi amboka, pwa kouma iloko songolo. Oye zali makama miziki, oye mutu nyonso, oye azali na mwa meya na libe ngana ye, akogi kubeti sa orkestra. Ezo kipe nationalite te. Yami bale, soki totali miziki na biso. Ba producteur, ba mizise bale larmo mi kolo nyonso. Ba producteur bazalaka ka ba étranger biso moko ba imboka tolingi ko produire ba musicien na biso te surtout ba GPS surtout ba GPS ba tsaki ba wenge nyonso surtout Simon azali camerounais otali ba Gérard Quesson tozongi Simati et pa ya ba mama Betty bazalaki ba étranger mais tout oyo ezali mwana na biso ya mboka mama na ye azali moto ya Kasai Azali mwana biso ya mboka, papa na yende azali Guinéen. Nde akubotami awa na Kinshasa, atangi awa na Belikia, atangi ti asilisi, azali mwana na mbumo ya mboka na biso, nde azoko produire. Mama na ye mutu wa Kasai komyo lingi ba precision, papa na yende azali Guinéen.
Paul Mukelenge, merci mingi pour na détail nyoso pesibiso pour na masolo ya orchestre wenge musique tout terrain 4x4 ba basangani pour na concert moko ya munene au mokolo le 30 juin tozongela yo mikolo mizali koya pour dio ebite yo zali na kati penza ya masolo pour betela kabiso masolo ya ndenge ezali kolika merci mingi lokolo ndima iko ya na mituna na biso
ngande mtoko merci Marius Munga la voix de l'Amérique la voix du Congo. Et puis, merci mingi na bandeko oyo, batika ki nyonso kuba yo kabisa.
Merci Popol Mukelenge.
ezala kibongo Popol Mukelengi na Marius Munga topesi matundu pepo na kusunga na nzela ya sango matundu pe lokola na firme Martha Kuya Weda na Nashon Kale ba ibasunga ibiso na kokomisi la bino yango na nzela ya Masini tokutana lisusu na 20h30 pour une édition na biso ya mibale ezala ki wabino Edi Isango.